šie līķi atkal uzsāks, var teikt, jaunu infekcijas ciklu, vai tur pienāk citas meža cūpas klāt un inficējās tiešā veidā, jo vīrus ilgstoši saglabājās mirušu dzīvnieku audos. Vai no meža cūkas citas inficējās atkal tieši kontaktceļā, agrāk vai vēlāk arī, ja neatrod to līķi, tad citu plēsēju to apēdu, vai arī tagad vasarā dabiskie procesi vidē palīdz tam sadalīties, bet nu, mēs negribam paildzināt to laiku, kamēr vīrus var izplatīties tālāk, un tāpēc ir labi, ja gadījumā cilvēki atroda, tad zina, kam ziņot, ko darīt, un tāpēc pārtikas un veterinārais dienas aicina ziņot par norādīto tālruņa numuru vai arī uz mūsu pārvaldes telefonu numuriem, sniegt informāciju precīzi, kur tas ir novērots, kur atrast, un tad jau tālāk mēs organizēsim šī līķa aizvākšanu un iznīcināšanu drošā veidā.